Žēlastība jums un miers. No Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārda lasījums no Lūkas evaņģēlija, pirmās nodaļas. Un Marija sacīja, mana dvēsele augsti teica Kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redz no šā laika visas paaudzes mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Viņa žālsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm pie tiem, kas viņa bīstas. Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirds prātā lepnos. Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. Izsalkušos viņš piepildīs ar labumiem, un bagātos viņš aizraidīs tukšā. Viņš gādājis par savu kalpu Izrēlu un pieminējis savu žālsirdību, kā viņš solīs mūsu tēviem, Ābrahāmam un viņa pēcnācējiem uz mūžiem. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, nāc un apgaismo mūsu prātus un mūsu sirdis, ka mēs sadzirdam un saprotam tavus vārdus, ka tavu vārdi ir par žēlastības avotu šim rītam, šim svētku laikam un arī turpmākajai nedēļai. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Šis teksts no Lūkas evaņģēlija ir pazīstams arī kā magnifikāts. Magnifikat ir pirmais vārds šajā slavas dziesmā no Bībeles tulkojuma latīņu valodā. Tāpēc to ir iesaukuši. Šo Marijas svētā gara iedvesmo to slavas dziesmu. Mēs varbūt esam raduši to uztvert kā kaut ko, kas ir saistīts ar kādiem slaveniem skaņdarbiem. Šorīt es aicinu jūs paskatīties uz šo jaunās derības tekstu kā uz Dievu vārdu. Pirmām kārtām es gribētu uzsvērt, ka tas ir pravietojums. Tas ir pravietojums par Jēzu Kristu. Bet mēs lasam arī, ka tas ir viens pareģojums, viena Dieva gribas atklāsme, kas pravieto par mums. Te ir kādu teju 2000 gadus veci vārdi, kas apraksta to, kas šeit šorīt notiek. Pirmajos pantos mēs lasam, ka šeit ir runa par kādu lielu priecāšanos. Marija slavē Kungu, viņas gars priecājas par Kungu un arī par pašu Mariju, priecājas visas paaudzes. Tas mums atklāja arī kaut ko par Kristus piedzimšanas svētkiem, kas no jau drīz būs pienākuši. Tas ir liels notikums. Tur ir īpašs prieks par pestītāju. Un šis prieks būs katrā paaudzē. Dieva vārds ir izslavēts visās paaudzēs, un līdz ar Dieva izslavēto vārdu cilvēki arī atcerēsies un priecāsies par šo necelo Dieva kalponi Mariju. Jo Dievs bija devis, ka no viņas miesām nāks mūsu glābējs. Un ir vēl kas pravietots. Marija šajā svētā gara iedvesmotajā runā pasaka divas lietas, kas raksturo mūsu šodienas garīgo realitāti. Tās mūsu attiecības ar Dievu. Un tās divas lietas ir pirmām kārtām Dieva žēlastība. Un otrām kārtām mūsu bijība. Viņa žēlastība un mūsu bijība. Tas ir tas, kas raksturo patiesas, autentiskas attiecības ar Dievu. Bet tikai saprotiet mani pareizi, bijība Dieva priekšā, to nav jāsaprot kā kādas bailes, kā bailes no kāda neprognozējama briesmoņa. Bet tā ir drīzāk kā tāda bijība, kas rodas tad, kad, piemēram, jāsatiek kāda karaliska, augstāk stāvoša persona, piemēram, valsts prezidents. Ar viņu tu nerunāsi par kādām muļķībām. Ar viņu tu nejutīsies kā pie kāda čoma atnācis. Ar viņu tu nesasveicināsies kā ar paziņu no vietējā miesta. Bet šāda cilvēka klātbūtnē ir godbijība. Tur ir cieņas parādīšana, un tur ir atbilstoša uzvedība, attieksme. Un kur nu vēl vairāk Dieva klātbūtnē? Tur ir kāda persona, kas zina visu. Tā ir persona, par kuru par muļķi nepataisīsi. Un tieši tāpēc, ka šī persona visu zina par tevi, un iespējams vienīgā persona, kas tiešām tevi pazīst. Tas mūs nostāda kādas īpašas bijības priekšā. Tur ir mūsu grēks, to nevar noslēpt. Tur ir mūsu nevarēšana piepildīt to, ko mums būtu vajadzējis darīt. Bet pretī ir tēvišķa, žēlsirdīga, patiesa, laipnība un mīlestība. Un vēl, kas šeit ir pravietots, ka starp tiem, kuriem ir šī dievbijība, nebūs vairs to, kuri ir lepni savā sirdsprātā. Vai citiem vārdiem, starp dievbijīgajiem negribēs uzturēties tie, kas neatzīst šādu bijību Dievu priekšā, kas neatzīst pašu Dievu. Viņš ir izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Un tad pravietojuma turpinājumā tiek atklāt arī šo sirdsprātā lepno garīgā realitāte. Lai arī bieži vien šis lepnums ir iesakņojies cilvēka sirdī, tas caurstrāvo visu cilvēka attieksmi pret Dievu un viņa žēlastību. Un pamats šim lepnumam bieži vien ir paši cilvēka sasniegumi, pārliecība par pašu spēkiem, pārliecība, kas radusies darba augļos un laicīgā bagātībā. Un tad pār Marijas lūpām nāk tās garīgās realitātes apraksts. Tos bijīgos Dievs patiesībā ir apgādājis ar kādu daudz vērtīgāku, nebeidzamu mūžīgu bagātību, kuru tie lepnie nenovērtē. Un kad pienāk šīs realitātes atklāsmes stunda, lepnie paliek ar tukšām rokām. Izsalkušos viņš piepildīs ar labumiem, un bagātos viņš aizraidīs tukšā. Bet starp mums, kas paliekam, tur ir mūsu bijība un viņa žēlastība. Žēlastība, kur jau tika apsolīta Ābrahāmam un viņa atklāsmes un svētības pēcnācējiem. Tātad arī mums un visām Dieva izglābto paaudzēm. Mūžīgi. Un tas prieks, kuru Marija tik skaits šeit apcēra, tas ir prieks par to, kas viņa ir kļuvusi. Viņa ir kļuvusi par vienu sievieti, kurai Dievs devis laist pasaulē Dieva dēlu, mūsu pestītāju. Tas ir prieks par to, kas viņa jau ir. Un līdzīgi viņa pravieto arī par to prieku, kas ir mums. Šī Jēzus bērniņa piedzimšanā, jo Kristus arī mūs ir glābis. Baigi prātā iespiedies ir pagājušās svētdienas arhibīskaps prediķis. Viņš sprediķoja par to, kas tad mēs esam. Viņš mudināja lai mēs pamēģinām nodefinēt, kas mēs esam. Bet to darot, mēs nedrīkstam norādīt uz kādu citu. Baigi grūti. Tajā dievkalpojumā es saku domām par to, nu kas tad es esmu, tajā saņemot amatu, mācītāja amatzīmes krustu. Un tās mans domas bija apmēram šādas. Nu, es esmu pavārs, kas norīkots draudzes virtuvē, lai gatavotu draudzē veselīgu garīgo barību. Es esmu oficiants, kas izdala Kristus žēlistības dāvanas. Bet pateikt vārdos to, kas es esmu, nenorādot uz kādu citu amatu vai kādu citu nodarbošanos, vajag sarežģīti. Un laikam jau paliek tikai tas, ko arhipīskaps arī minēja. Es esmu, mēs esam Dieva bērni. Tā ir pareizā atbilde. Un kāpēc tas saslēdzās ar šī rīta evaņģēlija tekstu? Marija priecājas par to, kas viņa jau ir. Un bieži vien mēs paši savu tēlu būvējam no tā, kāda mums ir sasnieguma. Un jāsaka, tur ir daudz stresa, uztraukums, šaubas un nepārliecinātības. Ja tu esi vecāks, ko darīt, ja tev pašam šķiet, ka tu esi slikts tēvs vai māte? Tātad tu esi neizdevies? Ja tu esi precējies, ko darīt, ja tev pašam šķiet, ka tu esi slikts vīrs vai sieva? Tātad tu esi neizdevies? Ja tu esi kristietis, ko darīt, ja bērns tev arvien piespēlē, ka tu esi slikts kristietis? Tātad tu esi neizdevies? Un to pašu mēs varam attiecināt, ja tu savu identitāti atrod kādā amatā. Ko darīt, ja tu esi slikts mācītājs, skolotājs, inženieris, mūziķis vai sportists? Ko tad? Un es domāju, ka jūs piekritīsiet, daudz ir runāts par mūsu pestīšanu. Bieži vien šī patiesība par mūsu pestīšanu tā rādās tikai tāda teoloģiska, akadēmiska ideja, kurai nav nekādas praktiskas saistības ar mūsu dzīvi šodien. Ka mūsu pestīšana ir vienkādās gudrās grāmatās, taisnots no ticības, bez mūsu paša nopelna, neatkarīgi no mūsu darbiem, pestīti vienīgi no Dieva žēlastības. Bet tas, uz ko es gribētu vērst jūs uzmanību, šai patiesībai ir dzīļa, praktiska, īsta nozīme mūsu dzīvē šodien. Tas ir kaut kas, ko mēs varam piedzīvot šodien. Šī pestīšanas patiesība ir tā, kas mums pasaka šodien, kas mēs patiesībā esam. Dieva vārds mums pavēstīja, pat ja tev pašam šķiet, ka tu esi neizdevies savā aicinājumā, tomēr tas aicinājums nav tas, kas tu esi. Ticībā uz šo Dieva dēlu, kas kā bērniņš ienāca šajā pasaulē, ticībā uz viņu, tu jau esi. Bet nevis atkarīgs no tā, kāda ir tava sasnieguma, bet ticībā uz viņu, tu jau esi. Ticībā uz viņu viss jau ir piepildīts. Tava identitāte jau ir piepildīta. Un ja mēs tik iemestu aci Dievu vārdā, lai paskatītos, ko Dievs tur mums ir sagatavojis, ko viņš mūsos ir piepildījis, tās ir bagātības. Un pat ja tev pašam šķiet, ka tu esi pliks un nabaks, bet ieraugot to, ko Dievs ticībā piepilda tevī, tu esi bagāts. Un ja vien tu zinātu, kas tev pieder. Piemēram, ieklausieties šajās rakstvietās. Vai divus zvirbuļus nepārdod par nieka grasi, un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu tēva ziņas. Bet jums pat visi mati uz galvas ir saskaitīti. Tādēļ nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudz zvirbuļi. Ja es sacīju, ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju. Un liku, ka jūs ejat un augļus nesat, un kad jūs augļi paliek. Lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no tēva, viņš jums dotu. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīstiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Dzīve ticībā uz to bērniņu, kuru piedzimšanu mēs svinam. Tā ir dzīve, kurā vairs nav nekāda nejaušība. Tā ir dzīve visu varana Dieva apsardzībā. Un līdz ar to tā ir dzīve, kurā ir kāda daudz augstāka jēga, augstāka par mums pašiem. Un ja Dieva vārds saka, ka debesu Tēvam nekas nepaliek apslēpts, tas nozīmē, ka absolūti nekas šajā dzīvē ar tevi varētu atgadīties tāds, ko nezinātu Dievs. Viss šajā dzīvē, kurā ir šī ticība, tas viss notiek ar kādu augstāku jēgu. Un redzi, pat ķibeles, pat ciešanas un šausmas zaudē savu bīdējošo izskatu un iegūst vien kāda niecīga atgadījuma atblāzma. Tās pārlaicīgās tēva versijas priekšā par mūsu Dieva bērnu dzīvi. Ticībā uz Kristu pavarās tik daudzas brīnišķīgas lietas par mūsu dzīvi. Varbūt kāds gribētu zināt, nu kā tad pie tādas atklāsmes cilvēks var nonākt? Un tā atbilde ir caur grēknožēlu, caur atgriešanos. Vārds atgriešanās no jaunās darības oriģināla valodas baigi slikti tulkojas. Šī vārda nozīme ir jauns prāts, jauns pasaules skatījums, jauna attieksme. Un šajā gadījumā tā grēknožēlu un atgriešanās varētu izklausīties šādi. Es nožēloju, ka noliek savus sniegumus tik augstā vērtē. Un tagad šo sniegumu es sagaidu no apkārtējiem. Tiesājot, aprunājot, nopeļot. Bet tā patiesā motivācija bija, es tik gribēju savu vērtību pacelt citu priekšā. Un tad mēs nonākam pie atgriešanās. Nē, tas nav mans sniegums, kas nosaka to, kas es esmu. Tā ir mana ticība, kas to nosaka. Es ļauju Dievam pacelt manu vērtību, jo tas, kā viņš to dara, mēs paši nespējam tik augstu pacelties. Tāpēc Jēzus saka, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts. Bet kas pats sevi pazemina, tiks paaugstināts. Un šeit atklājas Marijas pravietotais par mums, tā mūsu garīgā realitāte. Šeit ir tā mūsu bijība un tā Dieva žēlstība. Un tad mēs tieši tāpat kā Marija varam teikt par sevi, ka mēs esam priecīgi. Jo tāpat kā viņa. Tā arī mēs, Kristu, mēs jau esam. Ne jau tāpēc, ka mēs šajās lietās kaut ko būtu sasnieguši, bet kā pravietojums nāca pār Marijas lūpām, varenus darbus viņš darīs ar savu labo roku. Un ja jūs gribat zināt šī Bībeles metafora Dieva labā roka, tā apzīmē Kristu. Varenus darbus pie mums Dievs darīs. Ar savu labo roku, tas ir ar Kristu. Nu tad jāsaka, tāpēc ejiet un esiet, kas jūs jau esat, ticībā uz Kristu. Un ja tu to vēl nezini, tad atliek vien to atklāt. Evaņģēlijs tev to atklās. Un tas viss caur šo bērniņu, kuru piedzimšanas svētkus mēs gaidām. Tad mēs redzam, kur tad ir tas patiesais prieks Kristus piedzimšanas svētkos. Tā ir mūsu pestīšana. Tā ir mūsu paaugstināšana. Un tā nav tikai kāda augsta teoloģiska vai akadēmiska ideja. Tas ir tas, kas mēs ticībā esam. Un tāpēc vienīgi šim Jēzus bērniņam, lai ir visgods. Āmen.